Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në Kosovë mbahen zgjedhjet për kryetar të komunave dhe përfaqësues të kuvendeve komunale. Akuza Serbisë për ndërhyrje në zgjedhje. Pse është rëndësishme të votoni? Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Kosovë po mbahen zgjedhjet lokale në të gjitha komunat e Kosovës, përfshirë edhe ato me shumicë serbe në verit e vendit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se vendvotimet në të gjitha komunat janë hapur në të gjitha qendrat e votimit që nga ora 7 e mëngjesit. Të drejtë vote kanë 2.069.098 votues brenda Kosovës, ndërsa rreth 24.000 votues kanë qenë të regjistruar për të votuar nga jashtë vendit. Për këto zgjedhje janë certifikuar 5.626 kandidat, përfshirë 206 kandidat për kryetar komunash dhe të tjerët për ulse në kuvendet komunale. Sipas KQZ-s, në garë janë 93 subjekte politike, ndërto 32 parti, 32 iniciativa qytetare, 2 koalicione dhe 27 kandidat të pavarur. Në mbar vendin janë organizuar 938 qendra votimi, megjithsejt 2625 vend votime. Votuesit duhet të plotësojnë 2 flet votime në kabinën e votimit, një për kryetarin e komunës dhe një tjetër për kandidatin për kuvendin komunal, duke shënuar numrin e kandidatit dhe subjektin politik me të cilin ai garon. Kryetari i KQZ-s Kreshnik Radonici, pasi ushtroi të drejtën e votimit, tha se KQZ-ja ka marrë të gjitha masat që të mos përsëriten problemet e ngjashme me ato të zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit, kur platforma publikimit të rezultateve ka pasur pengesat e vazhdueshme. Institucionet e Kosovës edhe misionet e ndërkumtare u kanë bërtirje qytetarve të votojnë lirshëm dhe pandikimet e jashtme. Presidentja Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin e detyr Albin Kurti kanë përfunduar procesin e votimit për zgjedhjet lokale. Osmani dhe Kurti kanë votuar në qendrat e ndryshme të votimit në Prishtinë. Pas votimit në shoqëritë bashkëshortit të saj, presidenti Osmani bëri thirrje tek qytetarët për dalje sa më masive në këto zgjedhje, duke thënë se kështu është më fortë demokracia.
Dhe sa më masive pjesëmarrja në procesin zgjedhor, sa më i rregullt dhe i lirë procesi zgjedhor, aq më e fortë do të jetë edhe demokracia jonë. I uroj suksese të gjithë atyre që po marrin pjesë në këto zgjedhje, por mbi të gjitha shpresoj që ky të jetë një proces me rezultate që do të jenë të mirë të qytetarëve tonë.
Edhe kryeministri Kurti u bëri thirrje qytetarëve që të votojnë që sipas tij përmes votimit të marrin pjesë në zgjedhjen e problemeve që i kanë në komunat e tyre.
Sot është një ditë shumë e rëndësishme. Votojmë për të vendosur për 4 vite të ardhshme në komunat tona, për qerdhën, për shkollën, për ujin, për shëndetin, për shërbimet dhe për infrastrukturat në lagjet e qyteteve dhe fshatrave ku jetojmë. Përveç se qytetarët e Republikës Kosovës, jemi edhe banorë të komunës, prandaj ftoj të gjithë qytetarët pa dallim që ta përdorin mundësinë, ta shfrytëzojnë të drejtën të bëhen hizetar në zgjidhjen e problemeve që kanë.
Deri me tani kanë votuar edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ai lidhjes demokratike, Lumir Abdigjiku dhe Ramush Haradinaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri në orën 11 kanë votuar rreth 8% e qytetarëve me të drejtë vote. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani akuzoi Serbin për ndërhyrje të drejtë për drejtë në zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Gjatë takimit me kryetarin e KQZ-s Kreshnik Radonjici më 9 tetor, ajo theksoi se Serbia po ndikon përmes blerjes së votës, friksimit të dhunës, një praktikë që sipas saj është përsëritur ndër vite. Akuzat e ngjashme bëri edhe kryeministrin e detyrit Kosovës Albin Kurti. Ai tha se Serbia po ndërhyn duke bërë vendime për vende pune dhe përfitime financiare. Prokuroria e shtetit tha se ka angazhuar rreth 100 prokuror dhe zyrtar prokurorial për të garantuar integritetin e procesit zgjedhor. Në një njoftim nga sistemi prokurorial i Republikës së Kosovës, bëhet e ditur se prokurorët janë në zyrat e prokurorive ose stacionet policore duke bashkëpunuar me policinë e Kosovës për të parandaluar çdo parregullsi. Koordinatorja nacionale për zgjedhje, prokuroria Laura Puna, mbikëqyr zbatimin e detyrave të prokurorëve dhe fton qytetarët, subjektet politike dhe institucionet të raportojnë çdo dyshim për manipulim të votës, thuhet mes tjerash në njoftim. Në këto zgjedhje po votojnë edhe qytetarët në komunat me shumicë serbe në verit të Kosovës. Nga qendra e Mitrovicës së Veriut, qytetarët së bashku me zyrtarët e listës serbe kanë shkuar kolektivisht për të votuar. Edhe më herët ka qenë praktikë që punonjësit në institucionet e Serbisë në Kosovë të votojnë në mënyrë kolektive. Për më shumë se 2 vjet Mitrovica Veriu, Zveçani, Zubin Potoku dhe Leposaviqi udhëhoqen nga kryetar shqiptar. Kjo pasoi dorëheqjet e përfaqësuesve të listës serbe në nëntor të vitit 2022, në shenjë proteste ndaj vendimit të autoriteteve të Kosovës për t'i hequr nga qarkullimi targa serbe të automjeteve. Në prill të vitit 2023, serbet e Veriut, duke ndjekur udhëzimet e listës serbe, i bojkotuan zgjedhjet e jashtëzakonshme komunale. Bojkotim kishte edhe një vit më vonë, në prill të vitit 2024, gjatë votimit për shkarkimin e kryetarëve shqiptar. Në zgjedhjet e sotme, lista serbe ka kandidat për kryetar komunash në 10 komunat me shumicë serbe: Mitrovica Veriut, Zveçan, Leposaviqi, Zubin Potok, Graçanic, Shtërpc, Novobërd, Klokot, Partesh, Rani Luk, si dhe në Obiliq. Kandidatë në komunat me shumicë serbe kanë edhe disa parti tjera serbe: Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Demokracia Serbe, Lëvizja Popullore Serbe, Alianca Kosovës, si dhe disa iniciativa qytetare. Ish kryeministri i Serbisë dhe kryetari i Partisë Përparimtare Serbe Miloš Vučević deklaroi se pret pjesëmarrje të lartë të serbëve në zgjedhjet lokale në Kosovë, duke vlerësuar se ky veprim nuk është thjesht votim për ndonjë opsion politik, por çështje mbijetese së serbëve në Kosovë. Duke folur për televizionin serb, Përva Vučević tha se për shkak të rrethanave specifike, disa parti politike janë bashkuar në listën serbe dhe për këtë arsye Partia Përparimtare Serbe dhe të tjerat nuk veprojnë ndaras në Kosovë. Ai shtoi se periudha gjatë së cilës serbët qëndruan jashtë institucioneve në Kosovë ka qenë në vështirë dhe se populli nuk ka marrë mbështetjen e dur nga bashkësia ndërkombëtare. Qytetarët në Kosovë po votojnë për kryetar dhe kuvende komunale. Pse është e rëndësishme të votoni dhe çfarë duhet të dini për zgjedhjet lokale? Gazetaria Radios Evropa e Lirë Plaka Zogu shpjegon shkurtimisht.
Nëse rruga para shtëpisë tënde është e pandriquar, nëse në lumin e lagjës derdhen ujra të zeza, apo në qerdhën publike nuk ka vend për fëmijën tëndë, janë çështje të komunës. Këto e shumë probleme të jetës së përditshme janë obligimi komunës për t'i zgjidhur. Prandaj, të dielën më 12 tetor, keni mundësin të vendosni se kush do të kujdeset për lagjën tuaj dhe për shërbimet publike. Çka duhet të dini për këto zgjedhje? Si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, numri i qytetarëve me të drejtë votë është 2.069.098. Në ditën e zgjedhjeve, ju do të plotësoni 2 fletë votime në kabinën e votimit. Në njërin fletë votim, votoni për kryetarin e komunës suaj, kurse në fletë votimin tjetër, mund votoni vetëm një kandidat për kuvendin komunal, duke shënuar numrin e kandidatit dhe partin me të cilën garon. Në 38 komunat e Kosovës, 206 persona kandidojnë për kryetar, ndërsa mbi 5.000 për të bërë asamblist në kuvendet komunale. Ata vazhdojnë edhe këtë ditë të kërkojnë votën e qytetarëve deri të dielën në mëngjes, kur nis votimi e përfundon fushata. Pra, nuk ka heshtje zgjedhore në ditën paraprake, siç ka ndodhur më herët. Për diasporën, zgjedhjet tashmë kanë nisur. 43.933 shtetas të Kosovës që jetojnë jashtë mund të votojnë përmes postës nga 17 shtatori deri më 11 tetor. A përfundon gjithçka në ditën e zgjedhjeve? Jo, të paktën jo në të gjitha komunat. Në historinë e zgjedhjeve lokale të Kosovës, gjithmonë ka pasur disa komuna ku është votuar në dy runde. Në zgjedhjet e vitit 2021, në 21 komuna u mbajt balotazhi, sepse asnjëri nga kandidatët për kryetar nuk arriti të siguroj më shumë se 50% të votave në rundin e parë. Edhe këtë vit, pritet të ketë balotazh në disa komuna, ku qytetarët do të zgjedhin mes dy kandidatëve më të votuar për kryetar. Balotazhi zakonisht mbahet 4 javë pas rundit të parë të votimeve. Kosova mban zgjedhjet lokale 8 muaj pas atyre parlamentare, ku pjesëmarrja e votuesve ishte 46.54%, ndërsa në zgjedhjet lokale të vitit 2021 ajo ishte 41.7%.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidentja Kosovës Vjosa Osmani e ka mandatuar të shtunën liderën e lëvizjes së vetëvendosje Albin Kurti për të tentuar të formojë qeverinë e re të vendit 8 muaj pas zgjedhjeve të përgjithshme. Presidenca e Kosovës njoftoi në Facebook se Osmani e nënshkroi dekretin të shtunën për mandatimin e Kurtit, i cili është kryeministër në detyrë për ta bërë qeverinë e re. Vendimi vjen pasi të premten kuvendi Kosovës u konstitua përfundimisht me zgjedhjen e nën kryetarit e 5 dhe të fundit nga pakica serbe. Ky vendim është marrë pas propozimit zyrtar të partisë Lëvizja Vetëvendosje, e cila ka fituar numrin më të madh të ulseve në kuvend nga rezultatet e zgjedhjeve të mbajtura më nën shkurt të këtij viti, tha presidenca. Si pas kushtetutës së vendit, Kurti tani ka 15 ditë kohë t'ja paraqes kuvendit të Kosovës për bërjen dhe programin e qeverisë për miratim. Por ai do të ketë punë për t'i gjetur të paktën 61 vota në kuvendin me 120 deputet për mandatin e tretë në krye të qeverisë, pasi partia ti fitoi 48 ulse në zgjedhjet në nën shkurtit. Albulina Hajiu, nën kryetare kuvendit dhe deputete partisë së Kurtit, tha të premten se Lëvizja Vetëvendosje është interesuar për të gjetur një partner koalicioni për ta qeverisur vendin. Si pasaj, Lëvizja Vetëvendosje është e hapur për koalicion me të gjitha partitë parlamentare, përjashtuar Partinë Demokratike të Kosovës dhe Listën Serbe. Partia Kurtit gjithashtu ka shprehur gatishmëri për të bashkëpunuar me pakicat jo serbe që kanë 10 ulse. Në rast Lëvizja Vetëvendosje nuk arrin të mbledhë 61 vota, presidenti Osmani ka detyrën brenda 10 ditësh t'i ftojë partitë për konsultime dhe të vendosë për mandatarin që ka shanset më të mëdha për të formuar qeverinë. Nëse as pas përpjekjes së dytë qeveria nuk mund të formohet, presidenti Osmani sipas kushtetutës duhet të shpallë zgjedhje të reja që duhet të mbahen brenda 40 ditësh. Bedri Hamza, kandidati për kryeminist i Partisë Demokratike, kishte thënë në mars se nëse Lëvizja Vetëvendosje nuk mund ta krijojë qeverinë brenda fateve ligjore, PDK-ja do ta merrte përgjegjësinë për formimin e saj. PDK, që ka 24 ulse, nuk ka vija të kuqe ndaj asnjë partie, kishte thënë Hamza. Lidhja Demokratike, që ka 20 ulse, dhe AK-ja, që ka 5 ulse, kanë përjashtuar koalicionin me Lëvizjen Vetëvendosje dhe kanë shprehur gatishmëri për të formuar një qeveri së bashku. Me 3 deputetët e saj, Nisma në anën tjetër ka thënë se mund të ndihmojë në sigurimin e shumicës së nevojshme. Me 3 deputetet e saj, Nisma në anën tjetër ka thënë se mund të ndihmojë në sigurimin e shumicës së nevojshme prej 61 votash, bashkë me Lëvizjen Vetëvendosje dhe Partitë e Komuniteteve Jo Shumicë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atëra për edicionin e mesdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.